Menkää sinne sille riviin tai jonoon vai miksi sitä nimitetään. Ja onko tuo teidän mielestä 10? No niin, lisää sieltä seuraavasta rivistä. Siitä kun tulee 4, niin aloita siitä. Työ 4, niin sitten meillä on 10 vapaaehtoista. Tästä on nimittäin luvassa näyttelijän palkinto. Kannattaa ilman muuta olla. Hei, pojat kanssa. Pojat. Sinne. Äkkiä. Mä otan tohon, niin muistakaa ottaa näyttelijän palkinto sitten, kun olette valmiita. Onko nyt 10? No niin, aloitetaan olio-ohjelmoinnilla tänään. Tuossa on meillä 10 oliota. Annetaan niille tehtävä, katsotaan osaako ne sen tehdä. Ja sitten samalla vielä, jos jollakin on hyvä kello, niin voisi ottaa ajan sitä kauan, kun niillä menee siihen. Mäkin yritän itse ottaa ajan, mutta jos mä epäonnistun, niin joku voi varmistuksessa ottaa. Katsotaan, missä tässä kuvassa on. Tuohon karkkipussin kohdalla ensimmäinen sitten. Ja muut sitten tähän silleen tälleen rinnakkain. Näin, ei vielä. Tälleen. Ja nyt meidän tehtävä olisi tulla silleen, että se, jonka etunimi on aakkosissa ekana, se seisoo tässä karkkipussin kohdalla. Ja sitten muut siitä aakkosissa tuonne päin. Onko ongelma ymmärretty, että saa aloittaa ennen kuin mä sanon, hep, onko meillä ajanottajaa? Hyvä. Ootko valmiina, sitten kun mä sanon, onko ongelma ymmärretty? Kaikki ymmärtänyt homma. No niin, paikalla ne valmiit. Hep. Karkkipussin kohdalla ensimmäinen. Koittakaa keksiä, mitä ne tekee. Miten ne menettelee? Huutakaa hepsit, kun valmista. Onko valmista? Joko? Hep. 55 sekuntia mä sain. Paljon mä aika likelle. No niin, onko homma tehty? Mitä vielä pitää tehdä? Mitä pitää muistaa tehdä? Kokeillaan tarkistus. Oliko se oikein? Ehkä se oli. No niin, ottakaa sitä näyttelijän palkkiot. Otetaan seuraava porukka sisään. Tehdäänpäs kirjanpitoa täällä odotellessa. Nyt tämä koe todennäköisesti menee vähän pieleen. Nämä oli vähän pakkasesta jäässä nämä. Normaali suoritus on noin 42-44 sekuntia tuossa kohti. Katsotaan, miten meidän viien poppoa selviää tästä. No niin.
Ei me voida tulla, yksi on vessassa.
Onko se kaukana?
Vessassa.
Tuu uusi vapaa. Eikö kun sä tiedät jo homma? Ei tässä
tule. Ei se tule justi.
Onko se tulos? No menkää sillä aikaa tonne seinän viereen oottamaan. Onko se jo näkyvillä? Mitä? Voi ei. Mä jää yksi puuttuu siitä. Kuinka kohta? No, ei se haittaa, vaikka sä tiedät, tuu siitä, niin saadaan tämä homma tehtyä. Eli tässä on näyttelijän palkinto karkkipussi. Ja teidän tarkoitus olisi semmoinen, että joka on etunimi aakkosissa ekana, niin se seisoo tässä karkkipussin kohdalla. Ja semmoinen, joka on seuraavana aakkosissa, seisoo tässä. Ja sitten se, jolla on viimeisenä, seisoo siitä eteenpäin. Ootteko? Ei, vielä saa aloittaa. Ootteko valmiina?
Etunimen mukaan.
Vai ehditte sitten jo sanoa etunimet?
Ei.
No niin, pakolle valmiit. Hep. No, sanokaa sitten, kun olette valmiita. Hep. Vai joku 2-1 vai mitä? Joo. Nämä oli kyllä nopea. Paljon sä sait? 22. 5 henkeä. 20,2 sekuntia. Se oli sähköajanotto. Noin. Kiitoksia. Mutta, miksi me tätä tehtiin? Meidän pitäisi nyt mohtia sitä, että mitkä asiat on semmoisia, mitä tietokoneella voi tehdä ja missä ajassa mitäkin voi tehdä ja miten se vaikuttaa, kun me... Miten se vaikuttaa, kun me lisätään sitä aineiston kokoa. Eli nyt meidän pitäisi pohtia vähän sitä, että mitä nämä tekijä, mikä meillä oli odotettavissa oleva niin kuin aika siihen, että jotakin tapahtuu. Ja voitte sitten kertoa nyt sen, että minkälainen teillä oli se algoritmi, mitä te käytitte, että tähän tilanteeseen päädyitte. Onko se muuten tarkastettu nämä, mutta ne tarkasti itsensä?
Se oli erehtymätöntä.
Se oli erehtymätöntä. No niin, mikä oli se algoritmi, mitä te teitte tähän tilanteeseen päästäksenne?
Etunimi, eka kirja ensin.
Mutta mitä te sillä tiedolla teitte?
Heti ensimmäisenä, että mä oon S, onko joku muu, sitten löytyy S. Ja tiedettiin, että se tuli ilmi, että me ollaan selkeästi viimeiset, tullaan olemaan, meitä pidempänä aakkosissa ei ole. Ja sitten rupeaa Sanna ja Sami, kumminko on ensimmäinen, kumminko viimeisenä omalla kohdalla. Sitten tämä palaa, että nämä kolme teki. Itse me tehtiin erillisesti.
Me onnistuttiin järjestää, että me kahdessa eri osassa.
Kyllä. Eli just se sumeen.
Aakkosten alkupäin ja aakkosten loppupäin.
Mutta mitä te teitte sillä tiedolla, kun te saitte siitä, että joku on S? Se jäi maleksimaan tuonne vielä hetkeksi, niinkö?
Tässä on se vertailukohta, niin katsotaan, että tuletko sinne ennen vai jälkeen S. Jos on oma etunimen ensimmäinen kirja on ennen S aakkosissa, niin menet sinne hänen eteen.
Et tule ainakaan jälkeen.
Mutta etkö sä tullut tähän kuitenkin vähän niin kuin aika aluksi? Niin, eli ne H tuli vähän tähän niin kuin ensiksi, ja tuolla toisella poppolla on musta samaa, että Eela alkavat änkes tähän niin kuin, vähän niin kuin tyhjään tilanteeseen valmiiksi. Katsotaan, mätsääkö se oikein mihinkään, mitä meillä tuolla. Joo, voitte kiitoksia lopettaa. Mä taisin tyhmyyksissäni peittää tuon teidän esiintymisen tuosta kamerasta, mutta... Saatte, siksihän se oli siinä. No niin. Mennään katsoa, mitä meillä sanotaan monisteessa. Sitten muuten esimerkiksi demotehtävistä niin. Semmottinen juttu, että mä katoin siellä, että jotkut oli tehnyt oikein fiksuja ja mä olin oikein ylpeä siellä, että onpa siellä tehty hienoja, mutta sitten kun niitä samoja rupesi tulemaan monta kertaa, niin mulle tuli karmea pelko, että ettei vaan ole katsottu sitä algoritmia tuolta Googlesta. Eli tämän kurssin tärkein asia olisi oikeastaan oppia itse tekemään niitä algoritmeja, ymmärtää, että mikä se algoritmi on, se, että se Googlesta löytyvä algoritmi koodata jollakin kielellä, niin se on valitettavasti triviaali homma. Eli se on valitettavasti se asia, minkä takia ne meidän työt vuotaa sinne Intiaan. Eli jos se pystytään se ongelma kuvaamaan niin hyvin, että siitä on helppo tehdä ohjelma, niin silloin suomalainen on 4 kertaa liian kallis. Silloin sitä työtä ei kannata tehdä Suomessa. Eli se, mitä meidän pitää opetella, niin meidän pitää itse opetella muodostaa sitä ongelmasta se algoritmi ja siitä se ohjelma, eli se koko ketju. Jos me se algoritmi joudutaan ottaa muualta, niin silloin valitettavasti se meidän työ saadaan sinne Intiaan, koska ne on halpoja ja hyviä siinä, että ne tekee just niin kuin on käsketty. No nyt puhun sitä kurutehtävästä. Eli sitä kurutehtävää ei ole kauhean moni tehnyt, mutta ne, mitkä oli tehnyt, niin mä olin tosi ylpeä, että nyt on hienoja tehty. Mutta sitten vähän tuli pelko siitä, että onko ne algoritmit itse keksitty. Ja miksi me niitä algoritmeja pitää miettiä, niin sen takia, että huonolla algoritmilla me ei saa ikinä jotain valmiiksi. Ja hyvällä algoritmilla me saatetaan saada jotakin valmiiksi. Ja kun katsoo niitä esimerkiksi niitä Ohmonti ykkösen tenttivastauksia, esimerkiksi siihen karkiheittotehtävään, niin siellä useita ihmisillä pettää nimenomaan se, että ei ole mietitty, mitä ollaan tekemässä. Että sinne on mätkitty lauseita jotakin ja kuviteltu, joku silmukka tässä tarvitaan, mutta siitä puuttuu niin kuin se varsinainen juoni. Eli se, mitä se suomeksi tarkoittaisi, mitä ollaan tekemässä, niin se sieltä uupuu. Ja nythän teillä oli demotehtävänä näitä kävelyjuttuja, katsotaan niitä demoissa. Se, että oliko tässä äskeisessä hommassa tärkeää se, että verrattiinko me nimiä vai verrattiinko me vaikka kengän numeroita. Yhtä hyvin mä olisin voinut antaa se ongelman sillä tavalla, että se, jolloin pienin kengän numero tulee tähän ekaaksi. Eli se ei ole siinä tärkeää, että numeroita verrattaessa se on aika selkeää, mitä me verrataan. Mutta jos me verrataan nimiä, niin silloinhan se ongelma saadaan muutettua sillä tavalla, että lähdetään katsoa niitä ekoja kirjaimia, niin kuin hän sanookin. Eli se on yksi osa sitä jonkun asian vertailua, että nyt me verrataan nimiä. Ja se nimen vertailu sisältää algoritmin sinällään, joka noilla alkoi sillä tavalla, että otetaan ne ensimmäiset kirjaimet. Jos ne ensimmäiset kirjaimet oli samoja, eli meillä oliko kummassakin joukossa 2 e:llä alkavaa, niin ne tuli tänne ja sen jälkeen sitten tappeli keskenään siitä, että kumpikos on seuraava. Eli jos meillä sattuisi ne ekat kirjaimet olemaan samoja, niin sen jälkeen me siirrytään seuraaviin kirjaimiin ja seuraaviin kirjaimiin, kunnes meillä tulee se ero. Ja nyt, että se voitaisiin tehdä koneella tämä homma, niin meidän pitää siitä pystyä kirjoittamaan se algoritmi, että miten se menee. Mikä nyt voisi karkeasti olla vaikka tommonen, että tai oikeastaan tärkeämpi osa sitä algoritmia ensiksi on, että sanoa se periaate jollakin tavalla. Sillä tavalla, että se on ei vielä ihan välttämättä niin kuin semmoinen yksi teet tätä, kaksi teet tota, vaan että siinä se idea on. Eli tuossa nimeen vertaamissahan se ongelma oli se, että verrataan niitä merkki kerralla, kunnes tulee eri kirjaimet. Ja siinä kohti me voidaan tehdä päätös siitä. Jos sattuu sillä tavalla, että ei tule kertaakaan erikokoisia merkkejä, niin silloinhan se on samasta nimestä kyse. Ja sitten tuo pitäisi pystyä muuttamaan semmoiseen muotoon, joka on niin kuin jo niin yksikäsitteinen, ettei sitä voi möhliä sitä hommaa. Eli karkeasti sillä tavalla vaikka, että siirry ensimmäiseen kirjaimeen ja sitten jos ollaan jo viimeisen merkin ohi menty, periaatteessa voisi olla tyhjiä jonoja meillä, niin silloin heti tuossa tavallaan, kun siirrytään ensimmäiseen, niin me ollaankin jo ohite siitä. Sitten jos käy sillä tavalla, että toisessa tulee se loppu vastaan, eli yksi nimi olisi Aku ja toinen olisi Aku Ankka, niin silloin sitä Akusta loppuisi ensiksi kirjaimet ja sen takia se olisi sitten ensiksi aakkosissa. Ja jos ei ole kummastakaan asiasta kyse, niin silloin otetaan ne kirjaimet siinä ja jos ne on samat, niin mennään uudestaan tuonne, että siirrytään pykälä eteenpäin. Ja jos eri suuret, niin homma ratkesi. Eli niillä e:llä alkavislahan tämä homma jo tuohon kohti. Mutta tämä nyt on yksi algoritmi sillä algoritmin sisällä. Eli kun puhuttiin äsken tuosta, että ne lajitteli toisensa, niin sen sisällä oli meillä tuossa se algoritmi, että miten me verrataan niitä kahta heppua siinä, mitä ollaan johonkin laittamassa. Ja mun henkkohtaisesta mielestä tämän jonnekin itsellensä kirjoittaminen on se, mikä useimmilta jää tekemättä. Ja sen jälkeen ihmetellään, että onpas ohjelmointi vaikeeta. Eli ei tiedetä sitä, mitä ollaan tekemässä. Ja nyt se kurutehtävä monelta onnistui, koska ne tämän ja jopa tämän olivat sieltä Googlesta onnistunut kaivamaan. Sen jälkeen jää jäljelle vaan sen muuttaminen ohjelmakoodiksi. Se on helppo homma. Ja sillä ei ole väliä, miksikä kieleksi me muutetaan se. Että tämän algoritmin tästä voi muuttaa mille ohjelmointikielelle tahansa. Eli ennen minkään homman tekemistä teidän pitää miettiä, mitä olette tekemässä. No, nyt kun me päädyttiin sitten siihen, että siinä lajittelussa on oikeastaan oleellista se, että meillä he seisoo tässä kaksi heppua, ja ne kysyy toisilta, että onko sä ennen mua vai jälkeen. Se, että mikä se on se, mitä siinä kysytään, millä se päätetään, että ennen vai ei, niin se ei ole tärkeää. Eli jos me osataan numeroita lajitella, niin me vaan vaihdetaan sitten siihen, onko numero 5 pienempi kuin 7 tilalle, että onko nimi aakkosissa pienempi kuin toinen. Eli sen lajittelualgoritmin kannalta oleellista on se, että me otetaan vaan tämmöinen käsite, että onko joku pienempi kuin joku toinen. No jos lähdettäisiin leikkimään korteilla tätä, mulla oli täällä korttien leikkimislelu, voitte itsekin käyttää sitä. Voitte itsekin käyttää sitä, noissa seuraavissa demotehtävissä. Eli kumpikos algoritmi siinä mulla oli ensiksi. Eli oikeastaan tämä insertion sort, mikä tuossa ensiksi katsotaan, niin se muistuttaa jonkun verran sitä äskösten hommaa, mitä ne teki. Eli nyt jos mulla on tuossa kortteja, niin jos mulla on kuvitteellisesti melkein tuo selection sort oli musta, no siinä oli, kun niissä oli niin kuin montaa eri algoritmia sotkettuna sinne keskelle, mutta ehkä tavallaan, jos ajatellaan sitä, että sinne ensiksi tässä ei ollut ketään, sitten tähän tuli yksi ja sitten tuli toinen viere ja sitten keskenään siinä miettii, että kumpi on ensiksi, niin ehkä se kuitenkin enempi muistutti tätä selection sorttia. Eli kuvitellaan, että meillä olisi täällä päässä, niin kuin, mä en saa tähän tehtyä sitä samalla tavalla kuin voisitte oikealla pakalla tehdä, eli voisitte ottaa sillä tavalla, kun teillä on korttipakka ja te pöydälle yritätte tehdä sitä korttipakasta lajitellun kasaan, niin silloin lähtötilanteessa, jos pöytä on tyhjä, niin teillä ei ole siinä yhtään korttia. Ja mä voisin ensiksi etsiä nyt vaikka tältä pienimmän kortin, eli vipellän nämä läpi ja etin tältä pienimmän kortin ja huomaa, että S on pienin kortti. Niin silloin, kun mä laittaisin sen tuonne siihen valmiiksi lajiteltujen kasaan, jota mä en voi nyt tässä suoraan tehdä, eli mä nyt laitan sen tuonne ja sovitaan, että tuossa on se viiva, missä se äsken se ensimmäinen seiso ja nuo vasemmanpuoleiset on nyt siellä oven pielessä. Niin siinähän tuo nyt on tuohon asti järjestyksessä. No sitten mä lähden etsimään seuraavaksi pienintä, niin nyt seuraavaksi pienintä etsiessähän mun ei tarvitse enää mennä tuonne asti tässä tapauksessa. Eli ne jäivät siellä oven suussa vähän pohtimaan, että sä oot aika lopussa, sä et ole nyt tavallaan tässä pienimmäksi tulossa. Eli jos mä lähtisin täältä etsimään seuraavaksi pienintä, niin mähän ottaisin tuosta vaikka ehokkaaksi, että 8. Sitten tätä tehtiin ohjelmointi ykkössä monesti. Sitten kolmonenhan on selvästi pienempi kuin 8, eli laitetaan tuohon, että tuo kolmonen on tähän asti ne ennätys 10, 9. Kukaan ei voita sitä, eli tuo kolmonen tavallaan on pienin siinä. Ja sikäli se sitten vaihdettaisiin tuonne, no tuossa se vaihto tietysti tuntuu turhalta, että siinä voisi miettiä, että kannattaisi vaihtaa tuon kanssa. Ja nyt mulla olisi nuo 2 ensimmäistä siinä paikallaan. Ja sitten tältä seuraavasta lähdetään taas etsimään, että 8 on ehokas, 3, onhan se pienempi kuin se, eli siitä tulee uusi ehokas, 10, ei voita. Eli laitetaan se sitten sinne lajiteltujen kasaan. Eli jos tämä tehtäisiin oikealla korttipakalla, niin tuo oikea puoli tuosta viivasta tavallaan se, mikä on siellä pöydällä meillä, ja tämä vasen puoli on vielä se, mitä meillä on kädessä lajittelemattomana. Ja sitten taas aloitetaan uudestaan, eli 8 olisi meillä hyvä ehokas pienimmäksi. Uusi 8 ei voita, 10 ei voita, 9 ei voita, 4 jippii, se voittaa sen. Eli vaihdetaan tämä 4 sitten sinne lajiteltujen kasaan, ja se sattuu just olemaan jo oikeassa kohtiin. Ja sitten aloitetaan taas uusi kierros, onko 8 pienempi, 9 pienempi, 8 voitti, 8 laitetaan sinne lajiteltujen kasaan, ja sitten etitään taas pieni, ja uusi 8 on pieni, ja laitetaan sinne lajiteltujen kasaan, ja jäljelle jääneistä 2 etitään se pienin. Ne siellä sitä selvästi tässä pähkivät, kun ne oli täällä reunassa, niin ne pähki sitä, että onko sinä pienempi kuin minä vai, ja siinä vielä sitten, että kumpiko sinne vaihtaa paikalleen, ja sitten se siihen vaihdettiin paikalleen, ja sittenhän ne olisi meillä siinä järjestyksessä. Okei. Eli se on yksi tapa, eli sillä tavalla, että meillä on tavallaan valmiiksi tiedossa oleva, järjestyksessä oleva kasa, ja siihen ruvetaan päälle pistämään uusia. Sen hyvä puoli on siinä, että jos me saadaan tähän karkkipussin kohdalle se eka tyyppi heti, joka on tavallaan pieni aakkosissa, niin sitä ei tarvitse enää koskaan siirtää mihinkään siitä. Että jos seuraavaksi tänne tulee se seuraavaksi pieni, niin tämä saa seisoa tässä, ja kun se seuraava on tullut tähän, niin nämä saa seisoa paikallaan, ja se loppuaineisto sillä keskenään pulisee, että kuka siellä on seuraavaksi pieni, joka tuohon menee. Eli tämän hyvä puoli on siinä, että siinä ei tarvitse siirtoja tehdä niin paljon. No sitten tämä insertion sort on sitten sillä tavalla erilainen, että siinä me ei etitä sitä pienintä, vaan toimitaan sitä sillä tavalla, että pistetään sitä nyt sotketaan vaikka uudestaan, eli sotketaan tosta ja näytetään nyt vielä tässä vaiheessa nuo kortit, eli sovitaan, että meillä on tuo 4 on nytten, tai se riittää ottaa meille yksi kortti täällä ja sopii, että laitetaan se 4 tuonne ja se on nyt järjestyksessä oleva joukko. Ja nyt jos mä pistän samalla tavalla laskevaan järjestykseen kuin äskenkin, niin sitten isommat pitäisi olla tuon 4 vasemmalle puolelle. No sitten mä otan täältä seuraavan kortti, akka, ja laitan sen lajiteltuun kasaan. Ja, eli vertaan sitä tähän 4, eli se kuuluu tänne 4 vasemmalle puolelle. Ja mikä se hinta on nyt sitten, että mä saan sen tuohon kohti. Niin nyt se hinta on sitten siinä, että mähän joudun noita muita tökkimään tuossa eteenpäin. Eli mä en saa sitä 4 tuohon väliin laitettua. Se on helppo tehdä niin kuin ehkä ihmisille, jos tönäisee sitä jonoa eteenpäin. Mutta jos jokainen istuu tässä omassa penkissään ja haluatte johonkin väliin laittaa uuden ihmisen, niin sehän tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää siirtyä siellä eteenpäin, eli että mä saisin sen akaan tuohon 4 viereen, niin munhan pitää käydä pukkailemaan näitä kaikkia muita täällä ensiksi eteenpäin, ja sitten mulla on tilaa sille yhdelle. Mutta mun ei tarvinnut niin monelta kysyä nyt siinä kohti sitä tavallaan, että mihin kohti se tulee. No sitten seuraavaksi otetaan aina seuraava 10, ja se lajiteltujen kasa oli noin 2 ekaa, eli etsitään sille oikea paikka, no voi ei, se on noiden 2 välissä, eli taas mä joudun pukkailemaan noita muita eteenpäin siinä. Osaksi niissä oli siinä äskeisessä vähän tämmöistä efektiäkin, eli nehän oli jo tässä niin kuin lähellä järjestystä, mutta sieltä vielä yksi otettiin ja työnnettiin tänne sekaan muiden väliin, ja silloin ne muut joutui tolleen hiippailemaan pykälän toiseen suuntaan. Mutta se meni aika näppärästi tuolla porukalla. No sitten me voitaisiin vähän yrittää laskea, että paljonko tässä olisi tarvinnut mennä. Ja sovitaan nyt, että ne olisi täsmällisesti noudattanut jotakin metodia. Ja nyt mun pitää sitten kyllä pikkasen huijata, että tämä 10 porukka ei tänään ollut, se on niin kylmä, että ymmärtäähän se mullakin pyörällä tullessa meni melkein 1,5 tuntia kauemmin kuin normaalikelissä, että ymmärtää sen tässä kelissä, että onhan se vähän jähmeitä. Eli käytetään tuossa nyt semmoista normaalin suorituksen lukua, noin 40 sekuntia menisi tuolla. Normaalioloissa on mennyt tuolla 10 porukalla. Mutta tähän voi vaikuttaa asiat. No, jos leikitään, että se 10 porukka olisi käyttänyt meillä tätä, sori, mä en yhtään tiedä, miksi tuo vilkkaa. Ei mitään aavistusta. Sovitaan, että toi 10 porukka olisi mennyt puhtaasti tuolla selection sortilla. Ja merkataan X:llä nyt sitten sitä, että siellä on kysytty joltakin ihmisiltä sen nimi. Eli X olisi nyt se, että on kysytty jonkun nimi. Ja nyt jos se 10 porukka seisoo tuolla seinän vierellä ja ne etti tavallaan sen pienimmän siinä, että saadaan se pienin tuotua tähän kohti, niin montako nimeä siinä pitää kysyä siinä, että saadaan löydetään se ensimmäinen tyyppi tuohon seisomaan. Joko niitä tuli 10? Tuli 11. Sen takia niillä meni kauemmin, kun ne kysyi vielä ylimääräisen nimen. Eli nyt, että saadaan se ensimmäinen tyyppi tähän, niin me tehdään X-hommaa tavallaan. Eli X-ltä tyypiltä, 10 tyypiltä ollaan käyty kysymässä, että mikä on nimi. Tuo on sen takia X, koska me ei tiedetä sitä aikaa, että paljonko se yksi kysyminen siinä kestää. Jos ne on oikein nopeita tyyppiä, niin se voi kestää 0,5 sekuntia ja toisella se voi kestää kauemmin. Eli jätetään se siinä tuntemattomaksi, että kauanko se yksi kestää. Lasketaan vaan niitä suorituksia. Ja nyt tämä on silleen tietysti huono, koska siinä on erilaisia olioita. Toisilla olioilla voi tulla nopeammin vastaus siihen kysymykseen, että mikä on nimi. Ja sitten vielä osittain tähän sisältyy myös se, että nämä kaksi vertaa sitä toisiinsa, että osaa sanoa sen, että onko tämä pienempi vai suurempi. No niin, sitten me saadaan se yksi tähän seisomaan tähän karkkipussin kohdalle. Eli tämän 10 homman jälkeen me ollaan saatu aikaiseksi, että se yksi löydettiin, että se on se, joka seisoo varmasti tässä kohti. No, montakos nimeä meidän pitää kysyä, että löydetään tämä seuraava? Eli saadaan seuraava tuohon karkkipussin kohdalla seisovan viereen seisomaan, niin monta kysymystä siihen pitää tehdä? Jos on hyvä muisti, niin ei yhtään. No ei se ole ihan niin, koska jossakin sen nimen täytyy olla ja se pitää sieltä noutaa. Se, että se voi olla siirtynyt NS-käteismuistiin, niin kuin tietokoneessakin on olemassa muistia monessa tasossa, olemassa levymuistia, keskusmuistia ja sitten nykyisin vielä vähintään 2 tasosta käteismuistia, jotka nopeutuu sitä mukaan, mitä lähemmäksi mennään sitä prosessoria. Eli toki hyvässä systeemissä voi olla, että sitä ei tarvitse enää kaivaa sieltä ihan pohjalta asti, että mikä se nimi oli, että seuraavan kerran vastaus siihen tulee nopeammin. Mutta siellä on jäljellä 9 tyyppiä, eli 9 nimeä pitää kysyä ja osittain myös samalla verrata, että sovitaan, että siihen kysymiseen vähän kuuluu se vertaaminenkin. No niin, sitten seuraavalla kierroksella. Nyt ollaan saatu 2 tuohon karkkipussin kohdalle. Monelta sitten pitää kysyä. 8, mä taidan olla notkeja, mä teen noin, että mä otan tuon 9 ja syön sitä 1 pois, enkä viitti kiusata teitä, eli seuraavalla kerralla varmaan 7 ja seuraavalla kerralla varmaan 6 ja seuraavalla kerralla 5 ja seuraavalla kerralla 4 ja 4 ja oli pikku X ja näköjään 3 ja 2 ja se on sitten siinä, että pitääkö vielä se yksi, kun siinä on, niin pitääkö sen vielä kysyä itseltänsä nimi vai ei. Eli periaatteessa tämä voitaisiin jättää pois täältä, että tässä tulee pieniä epätarkkuuksia tähän laskuun, mutta sovitaan nyt, että se kysyy vielä nimeä itseltänsä siinä, että onhan sillä nimi. Montako ruksia tuohon karkeasti tuli nytte? Eli niin monta kertaa me ollaan nimi nyt kysytty, kun tuossa on rukseja. Miten sä laskit 55? Miten sä sen 55 sait laskettua? Jos mä heittäisin, että siinä on 1000 heppua, jolle tää tehdään, niin paljon silloin olisi ollut? Tarina kertoo, että Gauss oli alakoulussa, eli yksi matematiikan suurimmista nimistä oli alakoulussa, ja opettaja ajatteli, että hänpä nyt järjestää itsellensä vähän vapaa-aikaa ja sanoo, että laskekaa yhteen luvut 100, ja meinasi, hän kaa kaupassa sillä aikaa, eikä ehtinyt kahta askelta ottaa, niin Gauss huuti sieltä, että 5050. Miten se sen teki? Eiku, ykkösen kymppi. Eli tuo ja tuon kun laskee yhteen tulee 11, eikö niin? Tuo ja tuon kun laskee yhteen, niin tulee taas 11. Eli nyt me vaan tarvii tietää, montako 11 sieltä tulee. Eli 5 kappalettahan niitä on, kun puolet menee tuossa pois. Eli tolleen voitte helposti laskea yhteen peräkkäiset luvut. Eli laskette ensimmäisen ja viimeisen yhteen ja sitten niiden määrän puolikkaalla kerrotte sen. No, se ei ollut tämä pointti, se oli vain sivujuone siitä, että no, entäs jos se olisi niin fiksu kuin Gauss, ja mä haluaisin tietää karkeasti noiden ruksien määrän tuossa, niin mikä mulla olisi semmoinen heuristinen tapa laskea tuosta tuo ruksien määrä, mikä nyt melkein oikein tuloksen antaisi? Eli nythän mulla on kolmio tuossa, jonka pinta-alasta suurin piirtein, tai neliö, jonka pinta-alasta suurin piirtein puolet on käytetty. Eli karkeastihan mä saan laskettua ton nytten 10 kertaa 10 jaettuna 2. No, se ei ole ihan tarkka, koska munhan pitäisi puolittaa nuo yhdet ruksit tuosta, siinähän se menee pieleen, että nuo puolikkaaseen jäävät ruksit, niin pitäisi laskea puolikkaina. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että sitten kun me mennään isoihin lukuihin, tietokoneella käsitellään isoja lukuja, eli sitten kun tämä n, eli tässä tapauksessa n on 10, sitten kun tuo n rupeaa olemaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niin se ero, mitä mun tuossa laskussa tulee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli 5050 vastaa 5000 oli sillä 100, ja seuraavassa pykälässä se menee vielä pienemmäksi se ero. Eli toi on ihan hyvä arvaus. No, jos meillä olisi ollut se viien porukka siinä, niin vastaavasti viien porukalle sille karkeasti laskettuna noiden ruksien määrähän olisi sitten, voitte laskea tarkasti, siitä tulee osa näistä eroista, miksi tämä ihan menee niin kuin pitäisi, niin karkeasti käy sillä tavalla, että silloin ne tekee 12,5, sanotaan, laitetaan tuon kaveriksi tuonne, eli 12,5 kysymystä silleen laskettuna. Eli paljon tuo on, niin tuohan on neljäs osa tuosta, tai toisinpäin sanottuna, niin tuo 10 porukan tekemä työmäärä on nelinkertainen verrattuna tuohon viiden hengen työmäärään. Eli karkeasti se 10 porukka on tehnyt siinä 4 kertaa enempi hommia. No, itse asiassa, jos noi teki 20 sekuntia ja 20 sekuntia kertaa 4, niin siitä olisi pitänyt tulla 80 sekuntia. No, kuten sanoin, niin monesti aikaisempina vuosina se 10 henkeä onkin tehnyt sen noin 40 sekuntiin, jos tämä 5 henkeä on tehnyt sen noin 20 sekuntiin. Eli ei ole tehnytkään sitä niin 4 kertaa kauemmin, niin kuin tämä meidän lasku vähän tässä antaisi olettaa, että sillä 10 populalla olisi pitänyt mennä 4 kertaa kauemmin siihen hommaan. Vaikka ne nyt olikin vähän jäässä nämä 10 henkeä, niin niillä ei silti mennyt 4 kertaa tuohon enempää. Että mikä mun laskussa nytten petti, koska selvästi ne teki noita algoritmeja. Te voitte laskea sen toisenkin algoritmin, sen missä tuodaan se, aina uusi tuodaan tänne lajiteltujen kasaan oikeaan kohti tungetaan, niin voitte laskea siitä samalla tavalla sen, että paljon siinä tehdään hommia. Ja huomaatte, että siitä tulee täsmälleen samanlainen. Tosin se menee eri päin, eli se ensimmäisen tyypin tähän saaminen, se on ihan sama, kuka me otetaan sieltä, se on yksi homma. Mutta sitten kun me otetaan seuraava tyyppi tähän, niin senhän pitää tältä yhdeltä kysyä, että kummalle puolelle se menee. Ja kolmannen pitää kysyä niiltä kahdelta, että mihin väliin se menee. Eli se kasvaa toisinpäin vaan sitten se siinä, mutta joka tapauksessa sama tulos, että sitten se viimeisen paikalleen saamiseksi pitää jokaiselta kysyä, että mihin väliin mä tulen. Eli sillä ei ole väliä sinänsä, että kumpaako algoritmia ne käytti, se hommamäärä on karkeasti ottaen samanlainen. Mutta joku siinä on, mikä pettää tässä laskussa, että tästä ei tullut sitä neljäkertaista hommamäärää tuonne. Jokaisen muuttujan mukaan tuli yksi laskentayksikkö lisää. Eli nythän tässä kävi sillä tavalla, että kun me tuplattiin tämä henkilömäärä, niin me nelinkertaistettiin työmäärä. Mutta samalla kun me tuplattiin se henkilömäärä, niin me tuplattiin myös niiden prosessoreiden määrä siinä. Eli meillä oli käytössä enemmän niitä, siellä pystyttiin tekemään asioita yhtä aikaa. Eli tämä koko laskenta, minkä mä tähän tein, niin tämä perustui siihen, että mitä ei tehdä yhtä aikaa. Jokainen suoritus tehdään niin kuin sillä tavalla, että silloin kun se yksi tässä seisoo, niin kukaan ei tuolla tee mitään ennen kuin se seuraava on saatu tähän. Ja sitten vasta siellä sitten yksitellen kysytään. Mutta nythän se nimen kysyminen voi kulkea sillä 10 porukassa niin ketjuna siellä. Eli ne laitapäät kysyy toisilta saan nimi ja kun toinen pää jo tietää sen. Eli tässä 10 porukassa meillä oli tuplasti enemmän prosessoreita käytössä, eli se 4 kertaa kyllä oli enemmän hommaa, mutta oli myös 2 kertaa enemmän tekijöitä. Eli se muuttaa sen, että se meidän 5 muuttaminen 10 hengeksi ei tehnytkään siitä katastrofia, että niillä olisi mennyt 80 sekuntia siihen. Molemmat teki rinnakkain, eli myös 5 porukka teki rinnakkaista hommaa ja 10 porukka teki rinnakkaista hommaa. Eli tämä tulos tässä ehkä, että se on 55 sekuntia eikä 40 sekuntia, niin ehkä ne ei täysin kyennyt hyödyntämään sitä rinnakkaisuutta siinä, vaan ehkä liikaa niin kuin jäivät katsomaan, että mitä täällä tapahtuu ennen kuin seuraavalla käytiin se kieppä tekemässä. Ja tämä on ihan realiteetti oikeassakin koneissa. Mitäs mun prosessori tästä sanoo? Suorituskyky, suoritin, resurssien valvonta, suoritin. Eli mun koneessa näyttää olevan 4 prossua täällä, jotka ei nyt kovin ahkerana ole siellä kaikki ollenkaan. Eli tämä koneen hyöty menee nyt hukkaan siinä, että ne ei niin kuin oikeasti tee yhtä aikaa nuo prosessorit. Mutta nyt kun meillä ongelmat kasvaa ja me haluttaisiin niitä suorittaa, niin tähän asti meillä on ollut semmoinen hyvä juttu, että meillä on ollut Mooren laki, mikä ei oikeasti ole mikään laki, vaan pelkkä havainto siitä, että mihinkä insinöörit pystyy. Eli Gordon Moore Intelillä ollessaan katto siellä alkuvuosina, että he pystyivät transistoreiden määrän 2-kertaistamaan siellä piirilevyllä noin 18 kuukauden välein. Ja jos se pystytään se transistoreiden määrä 2-kertaistamaan, niin se tarkoittaa samalla sitä, että me pystytään se laskentateho 2-kertaistamaan. Eli tarkoittaa silloin suomeksi sitä, että jos te nyhräätte tehdä 18 kuukautta hommia, että saatte koodin 2 kertaa nopeammaksi, niin toisaalta istutte 18 kuukautta ja odotatte, niin insinöörit tuo teille 2 kertaa nopeamman prosessorin. Eli semmoisia parannuksia, että me saadaan joku 2 kertaa nopeammaksi, niin niitä ei kovin kauan aikaa kannata nyhvätä, koska ne pystytään korjaamaan sillä, että nopeutetaan sitä prosessoria. Mitä se täällä meidän kuvassa tarkoittaa, se prosessorin nopeutus, niin se tarkoittaa sitä, että tämä X tässä, yksi X tulee nopeammaksi. Eli jos meillä olisi ollut nopeampia olioita, niin tuo X olisi ollut siinä nopeampi, mutta se X:ien määrä ei olisi muuttunut mihinkään. Eli nyt jos me lähdetään tästä tällä kaavalla menemään, eli me otettaisiin vaikkapa 100 nimeä lajiteltavaksi tuolla tavalla, niin silloinhan me saataisiin tuosta 10 000 jaettuna kahdella, eli 100 nimellä meidän pitäisi tehdä karkeasti 5000 hommaa. Ja jos meillä olisi 1000 nimeä jaettuna kahdella, niin se olisi 500 000 hommaa. Eli kun mä 10-kertaista aineiston, niin tämä työmäärä 100-kertaistuu. Jos mä yhtä x:ää pystyn kahdella pienentämään tuossa, niin se ei paljon auta tässä murheessa, mikä meillä tuossa tulee. Eli meidän algoritmi on tuossa kohti semmoinen, että kun me se aineisto isonnetaan, niin se kasvaa aika nopeasti se työmäärä, mitä me joudutaan tekemään. Ja silloin tämä x:n pienentäminen ei ole se oleellinen asia. Oleellinen asia on se, että millä tavalla me saadaan sitä algoritmia semmoiseksi, että se olisi siinä vikkelämpi. Ja sen takia teillä tulee olemaan sitten monia kursseja tässä jälkeen ja ehkä jo osittain rinnallakin noista algoritmeista. Tuolla on mulla vielä yksi lajittelu, jota osittain ilmeni tuossa äskösten hommassa, eli tämmöinen kuin kuplalajittelu, mikä jostakin syystä aina esitetään yleensä ensimmäisenä ihmisille. Ja mun henkkohtaisesti mielessä tämä on kaikista huonoin, koska tämä johtaa eniten vaihtamiseen, ja se vaihtaminen on oikeastaan se kallis operaatio siinä. Eli nyt tuo mun piirros oli silleen huono, että siinä oli vaan se X, mutta oikeasti meidän pitäisi pistää erikseen siihen se, että paljonko kestää se, että tässä on kaksi tyyppiä, ja ne siirtyivät paikasta toiseen, ja paljonko kestää se nimen kysyminen, eli niillä on ihan eri suuruusluokka voi olla. Eli jossakin algoritmissa tulee enempi niitä siirtoja, jossakin algoritmissa tulee enempi niitä kysymisiä. No niin, mutta koska tuo esitetään monesti, niin katsotaan se. Elikkä idiksenä on se, että mä vertaan noita kahta tuossa. Ja sitten jos teille joskus puhutaan osoittimista, niin nyt tässä teillä on esimerkki ohjelmasta, joka käyttää osoittimia. Eli osoite ei ole sen kummoisen kuin räpylä, mikä näyttää johonkin kohti. Javassa sen nimi on viite, mutta Javassa ei voi operoida niillä viitteillä samalla tavalla kuin näillä osoittimilla. No sitten tämä mun korttisysteemi on semmoinen, että tämä nuoli näyttää sen, että kummanko räpylä alla on nytten pienempi kortti. Eli jos luntataan vähän sen, niin nytten kun nämä räpylät on näin, eli tämä oikean puolen se alla on pienempi kortti, niin tuo nuoli näyttää siellä, että siellä on pienempi kortti. No munhan ei tarvitse tietää edes, että mitä on nuo, mitkä tuolla räpylöiden alla on piilossa. Sehän on ihan yksilösti, mitä ne on. Kun mulla joku vaan sanoo, että kumpikin niistä on pienempi. Se, mitä se pienemmyys tarkoittaa, että onko se nyt numerojärjestystä vai nimijärjestystä vai jotakin muuta järjestystä, niin sillä ei ole mitään väliä. Joku mulle sanoo sen, että kumpiko on pienempi. No niin, tuo kuplalajittelu menisi tällä tavalla, että mulla on räpylät peräkkäissä paikoissa ja joku kertoo mulle, että ne on väärässä järjestyksessä, niin silloin mä vaihan ne. Eli nyt nuo kaksi on vaihdettu. No sitten mä siirrän räpylät eteenpäin, ne on taas väärässä järjestyksessä, mä vaihan ne. Ja sitten ne oikeassa järjestyksessä. Siirrän taas eteenpäin, taas väärässä järjestyksessä, vaihan ne. Ja sitten siirry eteenpäin, taas väärässä järjestyksessä, vaihan ne. Ja sitten ne oikeassa järjestyksessä ne kohdat siinä. Ja tuotossa laskee, että montako kertaa mä oon niin kuin kattonut, eli tietyssä mielessä kysynyt sen nimeen. Ja toisaalta sitten montako kertaa mä oon vaihtanut, eli mä oon 4 kertaa nyt joutunut vaihtamaan. Nämä on onnellisesti oikeassa järjestyksessä, ei tarvitse vaihtaa. Nuo sattuu olemaan väärässä järjestyksessä, eli ne pitää vaihtaa. Nuo on väärässä järjestyksessä, vaihdetaan ne keskenään. Ja sitten lopuksi vielä viimeisten kohdalla. Ja tuommoista tuossa näkyy tuossa noiden äskeisessä järjestymisessä, että täällä kaksi oli niin kuin keskenään vierekkäin, ja sitten ne totesi, että hei, me ollaan väärinpäin, ne vaihto siinä, paitsi sitten se yksi vaihto vielä kerran siinä eteenpäin sen jälkeen, kun se oli se yhdenkin vaihon jälkeen vähän väärässä kohdassa. Eli nuo väärässä järjestyksessä vaihdetaan. Onko se nyt järjestyksessä, kun mä tein tämän kerran tämän homma? Mut mikä on varmaa tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen? Eli nythän ilman muuta täytyy olla tilanne, että ton viiva oikealla puolella on tähän asti sen suurin. En mä tiedä, mikä se suuri on, mutta aina kun mä vaihoin, jos se oli, niin silloinhan se kulkeutui väistämättä se suurin tuohon kohtaan. Eli ei mun kannata seuraavaa kierrosta enää mennä ton viivan tolle puolelle. Eli nyt aloitetaan uudestaan, tosi luntataan, jos ei uskota, että onhan siellä suurin tuolla reunassa. Ja sitten seuraava kierros uudestaan, eli nuo oikeassa järjestyksessä ei tarvitse tehdä mitään, nuo oikeassa järjestyksessä ei tarvitse tehdä mitään, nuo oikeassa järjestyksessä ei tarvitse tehdä mitään. Kylläpäs on paljon oikeassa järjestyksessä olevia. Tuossa on tasapeli, kun se ei näytä mitään, niitä ei tarvitse välttämättä vaihtaa. Tuossa kohti on väärä järjestys, ne pitää vaihtaa. Ja nyt sitten, tuossa kohti on väärä järjestys, ne pitää vaihtaa. Ja tuota mun ei tarvitse katsoa, koska se oli jo varma sillä äskeisellä kierroksella. Eli nyt tulee taas se sama kolmio siihen niin kuin äsken. Eli sillä ekalla kerralla mun piti käydä ne kaikki katsomassa. Ja seuraavalla kerralla riittää käydä yhtä vähempi katsomassa. Eli nytten varmaa pitäisi olla se, että tuon viiva oikealla puolella kaikki on järjestyksessä. Ja sitten mä teen tätä uudestaan ja uudestaan. Niin nythän siinä tulee sitten se tilanne, että joka kerta mulla yhdellä vähenee, eli taas tulee se sama kolmio. Eli tämäkin algoritmi on samanlainen, että kun se aineisto tuplataan, niin se työmäärä tuplaantuu. Ja nyt me sanotaan tuommoista ongelmaa, me sanotaan sillä tavalla, että se on algoritmi, miten tuossa pääsee rivi ylöspäin. On toiseen. Eli tuo iso O tuossa tarkoittaa sitä, että me unohdetaan siitä semmoiset turhat kertoimet ja itse asiassa kaikki muut termit kuin N toiseen. Eli N toiseenhan tämä oli, että kun mä tuplasin aineiston, niin työmäärä nelinkertaistui. Sehän on justiinsa toiseen. Jos siinä on semmoisia pikkuefektiä, että se olisi se tarkka kaava, olisi joku N toiseen plus 3/4 N plus 5, niin kuin se oikeasti jotakin semmoista saattaa olla, kun se laskette oikein tarkasti, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kun luvut kasvaa, niin ne pikkutermit tippuu pois. Joo. Joo, eli tuolta sanottiin, että se kaava tarkkaan ottaa on puoli kertaa n toiseen, paljon sä sanoit, plus n, olisi se työmäärän kaava, jos se tarkkaan ottaen sitä lasketaan. Niin okei, se voi olla tuolla tavalla, mutta tämä meillä ei tässä paljon vaikuta, koska sit kun piirtelette tästä kuvaa vähän isommilla aineistolla, niin jos me piirretään tuommoinen ihan puhas n toiseen, niin se saattaa mennä tuolla tavalla. Jos siinä on tuommoinen plus n mukana, niin se pikkasen lisää siihen termiä sillä tavalla, että se on niin kuin himpun verran tämän toisen yläpuolella menee, mutta ei kaukana siitä. Ja mitä isommaksi menette täällä kauemmaksi tuolta orikosta, niin sitä lähemmäksi ne tulee toisiaan. Joo. Mutta, eli tämmöiset termit, jos on pienempi potenssi, niin näiden merkitys häviää. Piirrelkää kuvia erinäköistä polynomeista, niin näiden merkitys häviää silloin, kun menette isoihin aineistoihin. Eli oleellisesti se kuvion muodon määrää tuo. No sitten tämä eteen jää vielä tuo puoli, mikä tuolta yleisöstä sanottiin, niin se ei taas kiinnosta tietojenkäsittelijätieteilijöitä, koska tuo puoli on tasan siinä tämän X:n ominaisuus. Eli nyt jos me X:ää parannetaan, niin tuo puoli muuttuu tuosta joskus muuksi. Eli ainoa, mikä siinä jää kiinnostamaan, niin on sitten se, että mikä on tässä tämä polynomin isoin potenssi tavallaan. Ja sen takia mä sanotaan, että tämä on kvadraattinen algoritmi, n toiseen algoritmi, tämä lajittelu tehtynä näillä kolmella eri metodilla. Ja onko se hyvä vai ei, niin silleen se ei ole hyvä, että kun sitä oikein tutkitaan sitä ongelmaa, niin päästään semmoiseen, että saadaan lajittelu, joka on kaksikantainen logaritmi n:stä kertaa n, tai oikeastaan sanotaan n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä, mikä on merkittävästi parempi kuin tuo, vaikka tuo lauseke on rumaa. Ja kuvaksi se tarkoittaa sitten sitä, että kun piirrätte sen, niin kuvaksi se tarkoittaa sitä, että tuommoinen n toiseen menee tällä tavalla, jos teillä on lineaarinen algoritmi, niin se menee tällä tavalla, ja sitten jos teillä on tuommoinen log n, niin se on se on vähän enempi kuin yksi, mutta kuitenkaan ei paljon enempi. Eli tuommoinen log n menee tällä tavalla, että jossakin kohti se hiippailee huonommassa kuin tuo lineaarinen, mutta toisaalta jos me piirretään tähän toinen lineaarinen, eli vähän huonommalla, eli tuo kulmakerroin oikeastaan tuo x:n suuruus tuossa, eli kuinka tehokas se prosessori on, niin vähän paremmalla prosessorilla niin käy sillä tavalla, että taas se log nn voittaa ton lineaarisen. Eli karkeasti voidaan sanoa, että tuonne log nn, kun piirretään kaksi lineaarista sinne, niin se jää niiden väliin. Eli tämä on ihan jo siedettävä algoritmi. No toisaalta näitä n toiseen, eli jos se algoritmin muoto on semmoinen kompleksisuuden muoto, eli tätä sanotaan kompleksisuudeksi, että paljonko siinä on työtä, että me saadaan se homma tehtyä. Eli tuo kompleksisuuden muoto, jos se on joku polynomi, niin sitä pidetään kuitenkin niin kuin mahdollisena laskea. Ja teillä puhutaan tarkemmin, mutta jos tolleen heuristisesti otetaan, niin yksi tämän päivän isoimpia asioita on tämmöinen kysymys, että onko P, eli tämmöiset polynomiset algoritmit, samanlaisia kuin tuommoinen NP, mistä sanon kohta muutaman sanan. Eli tätä ei tiedetä, että onko kaksi tämmöistä erilaista ongelmaluokkaa samanlaiset vai ei. Ja tämä jos ratkaisette, niin saatte heti tuossa tuon karkkipussin ja kaksi lisää demopistettä ja $1 000 000 millennium-palkinnon ja nimenne tieteen historiaan muistetaan varmasti vähintään samalla tasolla kuin Gauss tai joku muu. Eli tämä ongelma, mitä mä kohta sanon, niin tämä tulee olemaan periaatteessa niin kuin yksinkertainen, kohtuullisen yksinkertainen selittää, mutta sitä ei niin kuin kukaan ole ratkaissut, että mistä on kyse. Otetaan ensiksi tähän tämmöinen käsite kuin TSP, Traveling Salesman Problem, joka on tämmöinen tyyppi ongelma, johonka vaikeita ongelmia verrataan. Eli tämä Traveling Salesman Problem on semmoinen, että meillä on tukkukaupunkeja, joita tässä kuvastaa nämä punaiset pisteet. Eli tukkukaupunkeja. Ja sitten on kysymys, että mikä olisi pienin reitti, että se kauppamatkustaja saisi käytyä kaikissa näissä kaupungeissa. Ja miksi tämä on kiinnostava asia? Niin se on kiinnostava sen takia, että kaikki tämmöinen reittioptimointi ja muuhan perustuu tämmöiseen samaan asiaan. Eli meidän pitää saada liikkumaan ne mahdolliset meidän kuorma-autot tai muut siellä niin kuin mahdollisimman optimaaliset, että me säästetään jotakin. Tämä ongelma monimutkaistuu huomattavasti, kun tänne lisätään sitten tätä liikkuvia autoja, niin sitten pitää vielä optimoida sitä, että mikä autojen määrä siinä on niin kuin optimaalinen. Mutta tämä simppelein kysymys, että yksi ainut kauppamatkustaja haluaa käydä tasaan yhden kerran jokaisessa kaupungissa ja tulla takaisin samaan lähtöpisteeseen. Jos tuo olisi lähtöpiste, niin olisiko etua, että se menisi kuitenkin tuossa tuonne ja sitten tuosta tuonne ja sitten tuonne noin? Että tulisiko siitä sitten lyhkäisempi reitti vai ei? Ja nyt tuntuu sitten, minäkin pienenä luulin tietokoneista uskomattomia ja ajattelin, että no, mikä siinä, kokeillaan kaikki reitit ja valkataan niistä lyhkäisin. Ongelmana on vaan semmoinen asia, että niiden kaikkien reittien määrä on n-kertoma. Ja n-kertoma on sika iso luku sitä mukaan, kun tuo n kasvaa. Pienenä opin, kun opettaja lupasi, että 3 numeroa nostaa yläasteella mun matikan numeroa, tai siis kenen tahansa matikan numeroa, jos laskee 52 kertomaan, eli monenko järjestykseen korttipakaan voi laittaa. No, minä rupesin sitä innolla laskemaan ja levitin konsuja ison kasan näin, ja kuvittelin, että siinä joudutte oikeasti laskemaan kertolaskuja, joku 30-numeroinen luku kertaa toinen saman kokoinen, niin se lasku muuten venyi aika pitkäksi siinä. Eli lopputulos oli se, että siitä tuli 8 kertaa ja osia kertaa 10 potenssiin 68 tuli sitä laskusta. Sain oikein tuon 8 ja 10 muutakin numeroa sitä perästä, mutta sitten 11 numerossa oli laskuvirhe ja sitten se opettaja ei nostanut mun numeroa 3 numerolla. Mä olisin halunnut nähdä, mutta opin siinä ikuisesti, että tämä on aika iso luku tämä 52 järjestys. Eli tarkoittaa, että jos teillä olisi ongelma, että 52 kaupungissa pitäisi sen kaupamatkustajan käyä, niin se kombinaatioiden määrä niistä eri mahdollisista reiteistä on niin iso, että käsittääkseni tämä on suuruusluokkaa, kun otetaan kaikki maailmankaikkeuden hituiset kvarkeista ja muista käyttöön. Eli me ei pystyttäisi edes tallentamaan sitä reittiinformaatiota mihinkään, montako niitä vaihtoehtoja on. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämmöisiä ongelmia ei vaan nyt voi tietokoneella ratkaista. Mutta, eli tämä ei ole polynominen ongelma, eli kun tämä n kasvaa, niin tämä kasvaa reilusti ylipolynomisesti tämä ongelman vaativuus. Mutta tässäkin ongelmassa on kuitenkin yksi ominaisuus, eli nämä tyypit, kun oli tässä järjestyksessä, tai väitti olevassa järjestyksessä, ne teki sen n toiseen algoritmilla, mutta sitten me pystyttiin minkä kokoisella algoritmilla tarkistamaan, että onko ne järjestyksessä. Eli montako kysymystä piti tehdä, että me saatiin selville, että onko se ongelma ratkaistu vai ei. Eli monta kysymystä piti tehdä siinä, että me tiedettiin, että onko ne järjestyksessä vai ei. 10 tyyppiä, 10 kysymystä, n tyyppiä, n kysymystä. Eli n työmäärällä siinä n toiseen algoritmissa pystyttiin tarkistamaan, että onko se väitetty vastaus oikein. Ja muun muassa tämmöinen kauppamatkustajaongelma, joka niin kuin ratkaisun löytäminen on periaatteessa ei mahdollinen tietokoneella, kun kaupunkien määrä lisääntyy, niin me voidaan polynomisessa ajassa, polynomi ei ole ihan kilttipolynomi, mutta polynomi joka tapauksessa, niin pystytään tarkistamaan, että onko se väitetty vastaus nyt vastaus vai ei. Ja niitä ongelmia, jotka on siinä polynomisessa ajassa tarkistettavissa, että onko ne oikein ratkaisuja vai ei, niin niitä ongelmia sanotaan NP-ongelmiksi. Ne voi olla polynomisessa ajassa laskettavissakin se ratkaisu, mutta joka tapauksessa polynomisessa ajassa saadaan selville, että onko se väitetty ratkaisu oikein vai ei. Ja sitten meillä on selvästi näitä polynomisia ongelmia, kuten tämä meidän lajittelu oli selvästi polynominen ongelma, se polynomi oli siellä n toiseen. Ja nyt se kysymys on se, että onko tuossa yhtä suuruusmerkki vai ei, tuo vähän huono wikisivu, kun siinä lukee, että se on yhtä suuri, koska se tulos, että tämä olisi yhtä suuri, niin se olisi aika radikaali. Eli meillä on tukku tämmöisiä ongelmia, jotka voivat olla vaikeampia kuin polynomiset. Polynomiset pidetään niin kuin osittain tietokoneella laskettavina. Voi olla tuommoisia vaikeampia ongelmia, ne voidaan polynomissa ajassa ratkaista. Sitten on tukku ongelmia, joita sanotaan NP-täydellisiksi, jotka voidaan polynomisessa ajassa muuttaa toisesta ongelmasta toiseen ongelmaan. Kuten esimerkiksi se kauppamatkustaja-ongelma, jos siihen lisätään kuorma-autoja, jos se ajaa vaikka kuorma-autolla sitä reittiä, lisätään niiden autojen määrää, niin se edelleen voidaan palauttaa siihen peruskauppamatkustaja-ongelmaan polynomisella työmäärällä. Sanottiin, että oikeasti muu sanelee sen reitin siinä oikeassa tilanteessa, niin ei oikeastaan. Eli ne reittimahdollisuuthan tulee siitä, mitä teitä siellä on tarjota, mutta silti se siellä olemassa olevassa, eli totta kai sinne tulee lisää rajoitteita, mutta se ei muuta sitä ongelman luonnetta, se ratkaisu on kuitenkin yhtä vaativa. Mitä on semmoisia vastaavia ongelmia, mihin törmätään, niin esimerkiksi lukujärjestyksen tekeminen. Koulussa rehtori joutuu tekemään lukujärjestyksen, jossa ei ole hyppytunteja, jossa yhden opettaja ei tarvitse tulla aamuun siihen aikaan ja yksi ei halua opettaa illalla ja yksi haluaa peräkkäiset tunnit ja niin edespäin. Niin nämä kaikki rajoitteet, kun pistetään yhteen, niin siitä tulee täsmälleen tämmöinen samanlainen ongelma, joka on ylipolynominen. Eli oikeasti lukujärjestyksen tekeminen, semmoinen se tyydyttää kaikkia, on mahdotonta, jos se kaupunki, eli siinä tapauksessa niiden liikkyvien kolosten määrää lisätään. Ja tämä kauppamatkustaja-ongelma voidaan muotoilla polynomisesti ajassa tehtävällä muunnoksella lukujärjestyksen tekemiseksi ja päinvastoin. Eli silloin ne molemmat ongelmat on näitä NP, täydellisiä ongelmia. Ja sen takia se kauppamatkustajaongelma kiinnostaa, koska jos sille löydetään polynomissa ajassa toimiva ratkaisu, niin silloin kaikille näille muillekin ongelmille löytyy polynomissa ajassa oleva ratkaisu, koska se on sitten polynomissa ajassa oleva ja polynominen muunnos siihen toiseen. Eli jos nämä todistettaisiin yhtä suureksi nämä kaksi, niin samalla rikottaisiin koko maailma muuttus. Eli iso kasa salausalgoritmeja lakkaisi toimimasta, koska niiden avaaminen perustuu siihen, että niiden vaativuus on reilusti ylipolynominen. Ja se pystytäisi osoittamaan, että ne pystytäänkin sitten tekemään polynomissa ajassa, niin maailma olisi sitten sen päivän jälkeen ihan toinen. Eli se vaikutukset olisi niin kuin todella isot, että vaikka tässä nyt meni aikaa, jos joku teistä sen ratkaisee, niin se oli sen väärti. Ratkaiseeko se huomenna, niin ehkä ei, mutta jos joku rupeaa sitä oikein työkseen tutkimaan ja esittää sille ratkaisun jompaan kumpaan suuntaan, niin sillä on valtava merkitys. Valtava merkitys, lukekaa noin kaksi artikkelia, ehkä tuo englanninkielinen on parempi siitä. Ja sitä tulee sitten algoritmikurssilla lisää. Mutta sen takia meidän pitää tietää, kun me tehdään jotakin, että mikä on se algoritmin kompleksisuus, ettei me lähdetä tyhmyyksissään tekemään algoritmeja, jota ei oikeasti pystytä niin kuin suorittamaan tietokoneella. Sitä vaan aika loppuu yksinkertaisesti. Tuossa yhden sivun takana on kerrottu näitä erinäköisille asioille, eli esimerkiksi taulukosta alkio ottaminen sanotaan, että se on O1-aika, eli taulukon ideahan on se, että te pääsette sillä indeksillä hyppään suoraan tiettyyn paikkaan. Eli silloin sanotaan, että se on vakioaikana, eli tuo 1 tarkoittaa sitä, että se ei riipu yhtään n:stä. Jos teillä on pino, niin teidän pitää käydä kaikissa alkiossa läpi, tai linkitetty lista tai muuta, niin silloin se alkion ottaminen on tuommoinen. Jos teillä on joku tämmöinen järjestetympi joukko, niin se on kaksikantainen logaritmi n:stä, se, että otatte yhden alkion. Sitten on lajitteluja, eli esimerkiksi Quicksort on yksi tunnettu tämmöinen kohtuullisen hyvä lajittelu, niin se on just tämmöinen n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Mutta sitten näihin asioihin liittyy vielä yksi mutkistava asia, eli siellä voi olla niin kuin paras suorituskyky, keskimääräinen suorituskyky ja huonoin suorituskyky. Ja tuon Quicksortin ongelma on tuo huonon suorituskyvyn tilanne, eli jos se on just sopivasti väärässä järjestyksessä oleva aineisto, niin tuo Quicksortti tekee yhtä paljon hommia kuin se meidän äsken katsomat kolme huonoa lajittelumenetelmää, eli yleensä ne ihmisten itse keksimät lajittelumenetelmät on huonoja. Ja nämä enempi tai vähempi kaikki perustuu semmoiseen, että sitä aineistoa vähän niin kuin puolitetaan. Eli tuossakin, jos se 10 porukkaa olisi tehnyt sen, että se olisi jakanut ensiksi itsensä 2-5 porukkaan, ja sitten ne 5 porukat olisi ratkaissut sen ongelman, niin silloinhan ne 5 porukat olisi, kumpikin 5 porukka olisi ratkaissut sen 20 sekuntia. Eli 20 sekunnin kohdalla sillä 10 porukalla meillä olisi ollutkin 2-5 joukkoa, jotka on järjestyksessä. Ja sitten kun olisi laitettu se 1-5 joukko tähän seisomaan, ja se toinen 5 joukko olisi tähän niin kuin lomittain työnnetty sisään, niin niiden ei koskaan olisi tarvinnut enää vaihtaa järjestystä, vaan ne 5 joukko olisi mennyt jotenkin tähän toisten lomaan, niin ne olisi päässyt reilusti alle 30 sekuntia siinä hommassa. Jos ne olisi pistänyt itsensä vielä pienempiin joukkoihin, vaikka 3 osiin, niin ne 3 joukot olisi mennyt tosi nopeasti järjestykseen, ja sitten ne 3 joukot olisi lomiteltu, niin se 10 joukko olisi pystynyt varmaan tekemään se alle 20 sekunnin. Ja nämä merkesortit ja quicksortit perustuu vähän just semmoiseen ideaan, että pistetään se aineisto pienemmäksi, ja silloin me päästään tekemään siellä pienellä n-toisella sitä hommaa, ja niin edespäin. Ja tuossa on piirretty nyt kuvia sitten näistä asioista, että minkälaista se on. Eli sininen viiva on näköjään n-toiseen algoritmi, violetti viiva on tuommoinen n-log n-algoritmi ja vihreä viiva on sitten lineaarinen algoritmi ja sitten on luonnollisesti vielä se vakioalgoritmi. Eli tämä n-log n on niin kuin tosi nätti, että tämä n-toiseen, mitä meidän lajittelijat teki, niin se pyyhkäsee heti näkyvissä tuosta meidän kuvasta, kun n kasvaa mihinkään järkevään arvoon. Ja sitten meillä on vielä nämä algoritmit, mitkä on sitä Travelin Seixman tasoa. No miten navigaattori voi toimia, jos sen pitää 100 kaupungista etsiä, että mistä on lyhyreitti tästä tänne, niin se ei ole sama ongelma kuin kauppamatkustajaongelma. se menee Dijkstra-algoritmilla hyvin, hyvin suoraan, eli se on helpompi ongelma huomattavasti löytää niin kuin lyhin reitti kahden annetun pisteen välille, kun löytää sitten kaikkien mahdollisten välille se. No sitten oikeasti tätä kauppamatkustajan ongelmaa joudutaan tekemään, ja sitten on olemassa erinäköisiä heuristiikoita, eli tapoja oikaista siellä, millä sitä pystytään niin kuin ymmärtääkseni sadoille kaupungeille tällä hetkellä niin kuin reaalitilanteessa laskemaan. Täältäkin Jyväskylästä lähti yksi firma, jonka tehtävä on, tai niin kuin yliopisto lähti liikenteeseen yksi firma, jonka tehtävä on nimenomaan tarjota tämmöistä laskentapalvelua, että miten optimoidaan tämmöinen homma. Joo. Eli tota meidän pitäisi vähän sen miettiä, että paljon meillä niin kuin asioiden tekeminen viepi. Otetaan yksi esimerkki, missä tuutte munimaan sitten harjoitustyössä kuitenkin. Sovitaan, että mun pitäisi poistaa tuosta punaiset kortit. Tarkoittaa sitä, että se tuonne roskikseen heittää punaiset kortit, ja sitten saahan nuo mustat tuohon vierekkäin. Niin minkälaisen algoritmin te tekisitte tähän? No, hyvin monesti näkee tämmöisiä algoritmeja, että jos tässä on punainen, niin vien se roskikseen, ja sitten siirretään näitä kaikkia muita pykälä eteenpäin. Tuntuuko fiksulta? Sitten katsotaan, että... Järkeenkäypä ja simppeli. Sitten poistetaan punainen ja siirretään kaikkia muita eteenpäin. Ja nyt kun laskette näiden siirtojen määrän tässä, ja ajattelette, että siirto on kallista, emäntä on sanonut teille, että tai isäntä on sanonut, että siellä on likaisia pihalaattoja, 70 kiloa kappale painaa, nostan ne likaiset pois sieltä omaan kasaan ja sitten laitan ne puhtaat kaikki siihen rinnakkain. Niin jokainen semmoinen 70 kilon nosto, niin se on kova homma. Eli tässä tapauksessa meillä olisi 10 noita vehkeitä, niin me olisi 55 laattaa nostamaan. Saako tehdä aputaulukon, niin onko sun pihassa tilaa sitten? Eli nyt tämä on yksi kysymys oikeastaan, mikä muuten näkyykin tuolla Big O:ssa. Eli täällä on tämmöinen kuin space complexity, eli pelkkä tuo aika ei ole yksi ainoa tekijä, mikä meillä pitää näissä algoritmeissa miettiä. Eli tuo space complexity tarkoittaa sitä, että me pystytään kyllä asioita monesti nopeuttamaan, jos me otetaan lisää tilaa käyttöön. Mutta onko meillä sitä tilaa käytettävissä, niin se on toinen juttu. Eli näissä kerrotaan se, että esimerkiksi nämä algoritmit vaatii sitten n-verran niin kuin muistitilaa. Ja jos me lähdetään sitä ottaa lisää, niin se voi olla, että niitä laattoja pitää vielä naapurin puolelle ja naapuri ei tykkää siitä. Että kyllä me saadaan tämä algoritmi tehtyä ilman lisätilaa. Eli tämä nyt tarkoittaisi 10 vehkeillä 55 laatan nostamista. Ja kyllä mä nyt väitän, että jos mun pitää ottaa pois 10 laatasta 3 huonoa, niin ei mun tarvitse koskea kuin 10 laattaa. Että korkeintaan kerran kosken kuhunkin laattaa, niin kyllä mä saan ne siirrettyä. Ja on siinä aika iso ero, että jos mä nostan 10 laattaa ja kaveri nostaa 55 laattaa. Tosin se haluaa kuntoilla enempi. Sen takia, miksi ne esimerkissä siirrettiin niitä muita? Sen takia, koska ne silmukkaratkaisut, mitä ihmiset tähän esittää, niin on semmosia. Että heti kun ne löytää yhden poistettavan, niin siirtää muita pykälän tänne päin. Sovitaan, että mä poistan nyt mustat, koska tämä punaisten poistaminen olisi nyt liian helppo. Nyt mä poistan mustat. Niin mä vien tämän roskikseen. Mutta kansiinko mun heti hilata näitä muita tänne? Kansiinko mun ruveta heti hilaamaan noita muita tänne päin? Ei. Niin, eli mä tässä heittelen näitä roskia, ja sit kun löytyy, eli tämä punainen täällä mä jätin tuonne reunaan, mä jätin sen merkiksi siihen, että mihin mun kannattaa siirtää se seuraava punainen, kun mä löydän sen. Eli mä oon koskenut 2 laattaan, nyt mä löydän punaisen, mä siirrän sen tuohon kohti, siirrän ton punaisen, että tohon tulisi seuraava, jos löytyy, siirrän tuon tuohon, se kuuluu roskiin, siirrän tuon tuohon. Eli aina kun tulee punainen, niin mä siirrän punaisen kohdalle ja siirrän tuota yhden eteenpäin. Tulee punainen, siirrän punaisen kohdalle ja siirrän tuota yhden eteenpäin. Jos tulee musta, niin mä heitän sen roskiin, tai se ei tarvitse heittää roskiin oikeassa elämässä. Punainen tulee, siirrän sen punaisen kohdalle, punaista yksi eteenpäin, punainen tulee, siirrän sen punaisen kohdalle. Mä koskin tasan kerran jokaiseen kalikkaan. Ei se nyt iso ero 10 vai 55, mutta jos tahtit sadalle laatalle, niin mä olisin tehnyt 100 nostoa ja kaveri olisi tehnyt 5000 nostoa. 10 000:lle mä olisin tehnyt 10 000 ja kaveri olisi tehnyt 500 000. Se rupeaa aika äkkiä tuntumaan selässä. Eli tämän algoritmin mieltäminen, miten tämä tehdään, niin on se ykköstärkeä juttu. Sitten sen jälkeen tämä yritetään pukea jollakin tavalla semmoiseksi, että yksi tee sitä, kaksi tee tota, kolme tee tota. Ja sitten siitä se ohmaksi tekeminen, se on oikeasti niin kuin todella helppoa. Se ei ohmointi ykkösen käyneille ole niin kuin mikään ongelma. Jos valmiiksi kirjoittu algoritmi, missä ei ole mitään epäselvää, niin siitä tehdään joku ohmakieli, niin se on se helppo homma. Eli tämä algoritmin miettiminen on se teidän tärkein asia ja se asia, minkä te jätätte väliin ja sitten ihmettelette, että miksi ohmointi on vaikeaa. Eli ensin pitää ajatella, mitä on tekemässä, tietää se ihan täsmällisesti, mitä on tekemässä, ja sitten se ohmaksi kirjoittaminen oikeasti siinä on se helppo asia. Eli onko ohjelmassa väliä, että missä järjestyksessä noita tekee, niin periaatteessa lasket jokaisen operaation, niin kuin mä äsken piirsin niitä äksiä, niin periaatteessa lasket niitä operaatioita, mitä sä teet siinä, ja vertaat sitä, että tuliko tällä tavalla tehtynä enempi jotakin operaatioita kuin toisella tavalla tehtynä. Mutta oikeassa elämässähän, jos mä niin kuin tiivistän tällä tavalla, niin muistipaikassahan voidaan laittaa toisen päälle. Eli tietyssä mielessä oikeassa elämässähän me ei siirretä roskiin niitä alkioita, koska me vaan laitetaan, eli jos teette taunolla tämän samaan tehtävän, niin silloinhan te vaan veätte toisen alkion toisen päälle. Eli silloinhan me ei tarvita tuossa roskista, että ne vaan siirtyy pykälän toiseen suuntaan. Muuta?
Joo.
Hetkinen, missä?
Siinä kun oli niitä algoritmien vieviä aikoja ja tiloja.
Täällä?
Niin. Siellä on esimerkiksi tuossa Redis-sourcessa, että siinä on koota.
Joo. N on se alkioiden määrä. Ja teillä ensi viikon demotehtävänä on sitten semmoinen, että järjestäkää K-kirjaimisia sanoja järjestykseen, niin joissakin algoritmeissa se sanan pituus voi vaikuttaa siihen järjestykseen, kuten tuutte huomaamaan siinä nimijärjestyksessä, että me saatetaan keksiä todellakin tämmöinen lajittelu. Tämähän on tosi lupaava olon, että lineaarinen lajittelu, eli n-suhteen, eli tämä ei ole mikään n toiseen eikä n kolmanteen, vaan se riippuu vaan n:stä, ja se on aika luonnollista, että jos mä tuplaan aineisto, niin pitää mun tuplata se työmääräkin. Se on vaikea keksiä, että miten mä pystyisin niin kuin tekemään homman käymättä katsomassa jokaista. Etsiminenhän on, missä täällä on jossakin oli etsiminen, niin etsiminenhän on tyypillisesti asia, että jos teillä on järjestämätön joukko, niin vaikea sieltä on löytää mitään, jos ei käy jokaiselta kysymässä, että onko täällä semmoista. Eli tuo vaikuttaa tosi lupaavalta tuo n tuossa, ja tuo k tarkoittanee siinä tuossa tapauksessa nimenomaan sen yhden alkion pituutta, koska nyt rupeaa ratkaisemaan sitten ehkä se, että onko se nimi 40 merkkiä pitkä vai onko se 10 merkkiä pitkä, koska huonossa tuurissa sitä nimeä joudutaan niin kuin käymään pitkällekin läpi. Mutta tuon huomaatte siinä demotehtävässä. Joo. Eli mihin päädyttiin? Päädyttiin siihen, että jos me halutaan nykytietokoneita nopeuttaa, insinöörit periaatteessa yrittää Mooren lailla nopeuttaa niitä tietokoneita, tuplaavat sen tehoon, mutta ongelmana on se, että sen transistorimäärän tuplaamiseksi ne pitää valottaa sille piirilevylle, mitä ne tekee. tekee, niin sinne pitäisi valottaa pienimpiä piirejä. Ja mikä on tullut vastaan, niin vastaan on tullut, että kun sitä valotetaan, niin valon aallonpituus ei pysty piirtämään enää sitten sinne piirrettävään pienempiä kuin mitä tähän asti tehdään. No ne pystyy pikkasen ottaa eri säteilyä käyttöön, jolloin päästään pienempään aallonpituuteen, eli infrapunalla pääsee vähän pienempään aallonpituuteen, mutta siinäkin tulee raja vastaan. Eli oikeastaan meillä on niin kuin rajat kohta sieltä päästä käytetty, ja sen takia se nopeuttaminen on sitten sitä, mitä tuossa munkin koneessa on tehty, että isketään lisää prosessoreita sinne. Ja totta kai, jos me pistetään kaksi prosessoria tekemään yhtä aikaa samaa hommaa, niin me voidaan puolittaa se. Mutta se on vaikeaa. Eli jos te haluatte tulevaisuutta rakentaa, niin etsikää kaikki mahdolliset kurssit, missä puhutaan rinnakkaislaskennasta. Koska rinnakkaislaskenta on se, missä tulevaisuudella nopeutetaan niitä koneita. Mutta se on vaikeaa. Eli tossakin, jos meillä on ne 10 oliota, jotta ne vois täysin itsenäisesti työskennellä, niiden pitäisi pystyä kommunikoimaan koko ajan kaikille muille siinä. Ja tämä kommunikointi tulee ongelmaksi siitä, että millä ihmeellä me sitten useille prosessorille järjestetään yhtä aikaa se kommunikointi. Pienelle prosessorimäärille voidaan tehdä yhteinen muisti, mutta isolle prosessorimäärille se ei ole mahdollista. Yksi tämän päivän kovimpia laskijoita on teidän koneen grafiikkakortti. Eli se teidän koneen grafiikkakortissa, jos teillä on tarpeeksi kallis grafiikkakortti, niin se saattaa olla 2000 laskevaa ydintä. Tässä mun rupukoneessa on 4 laskevaa ydintä. Eli se grafiikkakortti on tällä hetkellä satsattu aivan hirveästi kehitystä, ja siellä on prosessoreita, jotka osaa omaa hommansa tehdä älyttömän hyvin. Ne osaa älyttömän hyvin tehdä kertolasku plus yhteenlasku. Eli jos te pystytte sen ongelman jakamaan semmoiseen, että tehdään paljon kertolaskuja ja yhteenlaskuja yhtä aikaa, niin se grafiikkakortti pystyy vetämään sen 2000 semmoista yhtä aikaa, sitä antaa tuloksen pihalle. Ja se on yksi, mitä meillä esimerkiksi tieteellisen laskennan väki täällä harrastaa ja tutkii, että millä tavalla sitä laskentaa voidaan siirtää sinne kortille. Mutta siinä tulee just ongelmaksi, että miten me pystytään se tehtävä muuttamaan semmoiseksi, että siellä olisi mahdollisimman paljon sitä yhtäaikaista laskentaa. Sääennusteet on esimerkiksi semmoinen, että se tehdään sillä tavalla, että se alue, mitä me ollaan ennustamassa, jaetaan hilaan, ja sitten siellä hilassa on meillä mittaustuloksia täältä, ja kun me tiedetään, miten lämpötila tahtoo siirtyä paikasta toiseen, niin me pystytään sitten arvioimaan sitä, että minkä ajan kuluessa sitten tähän on siirtynyt sama tilanne kuin tuolla. Eli nyt jos meillä on ton kokoinen hila, ja ne haluaa paremman tuloksen, niin ne pienentää sitä hilaa, mutta mitä tapahtui, niin samalla kun ristikkoa pienennettiin, niin alkioiden määrä kasvoi, eli se laskenta kasvaa siinä dramaattisesti. Ja oikeasti sääennustusta ei voi tehdä pelkästään kaksiulotteisena, koska se vaikuttaa se, että mitä tapahtuu ylemmässä ilmakehässä, eli siihen oikeasti pitää tehdä kolmiulotteinen hila, jolloin kun se hilan tuplaaminen tekee sen, se 8-kertaistuu se laskentatarve. Ja siksi esimerkiksi sääennustajat tyypillisesti tarvitsee kaiken laskentakapasiteetin, mitä meillä on antaa. Ja silloin ne pystyy tekemään parempia ennustuksia, koska se perustuu ihan siihen, että jollakin tavalla tämä tulee siirtymään johonkin suuntaan tuosta. Ja mitä enempi me saadaan niitä mittaustuloksia sinne käyttöön, niin sen parempia ennusteita siltä voidaan tehdä. Meidän johtaja sanoi, että fyysikot kilpailee siitä, että kuka käy konferenssissa, että kuka käytti eniten tietokoneaikaa sen paperissa olevan ongelman laskemiseksi, ja tietojen käsittelijät kilpailee siitä, että kuka käytti vähiten aikaa, mutta laskevat samoja asioita molemmat. Okei, voisin nopeasti huomista pehmustaa sen verran, että mulla ei ole se Eclipse nyt käynnissä, koska mä puuttasin tämän koneen äsken, mutta aloitetaan nyt sitten tyhjästä, eli mulla oli Eclipse 4.5. Eli huomenna yhtenä osana meinasin näyttää sen, että miten me tehdään sitä toimintaa siihen meidän suunnitelmaan, mikä me ollaan piirretty sillä skenebuilderillä, mutta otetaan nyt kertauksen vuoksi, miten sillä skenebuilderillä piirretään. Ja olkoon se meidän ongelma semmoinen, että meillä pitäisi olla ohjelma, jossa olisi kaksi lootaa, etunimi ja sukunimi, ja sitten olisi yksi loota, mikä olisi yhteensä koko nimi, ja meidän pitäisi tehdä semmoinen ohjelma, mikä yhdistää ne kaksi siihen. Eli algoritmi ei ole tässä tapauksessa iso ongelma, että pitää kaksi nimeä yhdistää. Eli mähän aloitin sitten sen tekemisen sillä tavalla, että niitä tavallisia demotehtäviä voitte tehdä, että uusi Java-projekti, mutta jos siinä on sitä käyttöliittymää, niin se piti tehdä Java FX-projekti ja otetaan Java FX-projekti ja sen projektin nimi olisi nyt vaikkapa yhdistä huomista varten, niin tämä on sitten tehty ja mä haluaisin tehdä sen vaikka tonne kurssit kautta ohjelmointi 2 kautta, no tulee kautta esimerkit kautta 2016 kautta, mennään nyt ensiksi sinne ja mulla ei täällä taida olla, eli luennot ja sinne tekisin nyt vaikka mulla näköjään on siellä live, ei kun ei olekaan, tekisin sinne live 03 hakemiston ja tuonne haluan tehdä sen mun projektin, eli tuonne hakemistoon. Henkkohtaisesti olen useiden epäonnistumisten jälkeen päätynyt siihen, että otan aina ton ruksin käytä oletushakemistoa tuosta pois, koska tämä Eclipsen workspace, johon nämä kaikki tavallaan tallettu, että missä ne on, niin se tuntuu räjähtelevänä silloin tällöin. Ja jos se talletetaan sinne workspaceen, niin silloin on iso ongelma menettää ne kaikki muut, ja sen takia mä talletan ne aina ei-workspaceen. Joku toinen voi olla siitä perustelustakin eri mieltä, mutta tällä tavalla mä oon niin kuin vähentänyt hiusten lähtöä. Eli mä sanon, että se menee jonnekin paikkaan, minkä mä itse tiedän, minkä mä pidän huolta, että se pysyy tallessa. Sitten seuraava hakemisto, seuraava kohta, siinä ei tarvinnut mitään. Sovelluksen nimeksi annetaan vaikkapa, paketin nimeksi annetaan vaikkapa nytten, no mä annan sen nimeksi nyt vaikka luento 03, ja, tai live 03, se taisi olla se mun hakemisto. Ja sitten kielenä, mitä käytetään, oli se FXML, eli se oli XML-pohjainen kieli, jolla kuvataan se projekti ulkoasu. Sitten joku pohja, mistä me aletaan tekemään, valitaan siihen, ja jos ette mitään osaa valita, niin tuo Porrepane on aina varma valinta. Tiedoston nimi voisi olla vaikkapa yhdistä view, eli se on se, mikä näyttää sitä, ja sitten siitä tulee tuo Java-tiedostokin, niin annetaan sen nimeksi yhdistä controller, eli sen tehtävä on sitten kontrolloida se, että millä tavalla ne graafiset elementit keskustelee keskenään. Ja sitten se tekee meille projektin, jossa se punaisella valittaa pikkujuttuja, ja se johtuu siitä, koska mä oon laittanut siellä varoitukset tiukimmalla mahdolliselle, eli ottanut tuolta file import ja hakenut sieltä kurssiohjeista nämä mun asetukset, ja sitten sanonut, että ne laitetaan joka paikkaan ne mun asetukset. Eli se valittaa siitä, että jos meillä on tyhjiä lohkoja, ja sitten se valittaa, jos kommentit puuttuu, eli laitetaan sinne kommentit, yhdistää kaksi nimeä. Sitten se tekee tänne vielä tämmöisen kuin main.java, ja kun aina tulee main.java, niin mä oon päättänyt nyt, että mä nimeän nämä aina sitten sillä tavalla, että tää on nyt sitten yhdistä ohjelman main-niminen tiedosto, ja sitten se kertoo, että mitä siinä nimeämisessä tarvitaan, ja sieltäkin meillä puuttuu kommentit, siksi se näyttää keltaista niillä mun asetuksilla, ja kommentoidaan sinne, että pääohjelma yhdistämistä varten. Noin. Vieläkö sinne tuli vielä, tuolla on maini-funktio vielä kommentoimatta, niin kommentoidaan sinne sitten, että nuo argumentit ei ole käytössä, niin nyt se ei ole meillä yhtään keltaista eikä punaista varoitusta täällä. Ja periaatteessahan meillä syntyi silloin ajettava ohjelma, eli sen pystyi ajamaan, mutta siinä ei yhtään mitään käyttöliittymää. Sen käyttöliittymän tekemiseksi me otettiin sitten asennettiin se skenebuilder ja sitten otetaan tuo yhdistä view ja avattiin se sillä skenebuilderillä. Ja nyt mä tohon haluaisin sitten ruveta laittelemaan sitten vähän komponentteja. Ja kaikista helpoin komponenttitapaa. Mä vaihan huomenna tähän PowerPaneen takaisin, mutta mä voisin periaatteessa, jos mä haluaisin, niin kaikista helpoin sijoittelukomponentti on tommonen kuin ankkuripane, mikä on siitä jonkun mielestä ehkä kivaa, että siihen voi laittaa, jos mä haluan sinne vaikka semmoisen nappulan tuonne painikkeen tuonne alalaitaan, missä lukee, että yhdistä, niin mä saan vetää sen täsmälleen siihen kohti, mihin mä haluan. Eli tämä on tietyssä mielessä helpoin tapa suunnitella, mutta siitä tulee sitten kyllä muita murheita. Ja sitten mä haluaisin tuohon yhden labelin. Miksi se labeli tullut sinne? Yhden labelin, jossa labelissa lukee teksti, että onko se nyt labeli? Eikö, kun se on list view, mä osuin ohite. Eli labelissa ne piti laittaa ja labelissa lukee teksti, että etunimi. Ja sen labelin viereen laitetaan sitten toi tekstikenttä, mihin käyttäjä saa kirjoittaa sen etunimeen. Ja sitten mä laitan siihen viereen toisen labelin ja siihen labeliin mä sitten haluan kirjoittaa, että sukunimi, ja sen viereen vetää tekstikenttä, jossa lukee, sitten kirjoitetaan se sukunimi, ja nyt tässä on ongelmana se, että tässä tulee hirveän rumaa, jos ei enää satu just linjaa. Eli kun ne sattuu tuolleen puotettuna tuohon, niin tämä on kammottavan näköinen tämä käyttöliittymä. Ja sitten mun pitäisi vetää tänne vielä kolmas vehe, joka on sitten se yhdistetty nimi, koko nimi. Ja nyt kun tätä tekee tässä, niin huomaa varmaan äkkiä, että nythän mä teen tämmöisiä samanlaisia koko ajan. Ja jos mä teen samanlaisia koko ajan, eli tuommoinen pari, missä lukee tuo teksti ja tuo loota, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuosta ehkä kannattaisi tehdä itsellensä komponentti, jos olisi samassa komponentissa nuo molemmat. Se swingin puolella se onnistuu tosi hyvin. Se onnistuu täällä skenebuilder-puolellakin, mutta siitä ei saa yhtä elävää komponenttia. Mutta aloitetaan huomenna jossain kohti se siitä, että tehdään meille ensin komponentti, jolla mä saan lätkittyä tämmöisen tekstin, labelin ja tekstin yhdellä kertaa tuonne näyttöön. Ja sitten toinen ongelma, mikä meidän pitää ratkaista, niin on se, että tämä ei ole kovin fiksu nyt tämä ohjelma, koska tämän skaalautuminen ei nytten toimi. Eli sen takia ne tavallaan vaikeimmat pohjapaneet on fiksumpia kuin tämä Anchor-pane, jonka ongelma on tämä. Toki tässä Anchor-paneessa on hienoja ominaisuuksia, että mä voin ottaa tuo yhdistä ja sanoa sille layoutissa, että se on liimattu tuonne alalaitaan kiinni tuo nappula, painike. Ja nyt tuo painike on aina yhtä kaukana alalaijasta, mutta siitäkin tulee sitten mielenkiintoisia ominaisuuksia, kun se painelee ohi tuossa toisesta paikasta. Eli aina tulee pikkasen ongelmia tässä Anchor-paneessa, että se vaikka se helpommalta ratkaisulta tuntuu, niin sitä kannattaa kahdesti miettiä, että käyttääkö sitä. Mutta jatketaan tuosta huomenna ja pohditaan huomenna silti vielä vähän näitä algoritmijuttuja. Ja se, että miten me voidaan päättää sitä ohjelmasta, että kannattaa siksi tehdä ennen kuin me kirjoitetaan kanssa tämä ohjelmaa.